Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Assis semih ta' Radio Lauretana. Bil-Marċ l-innu tal-Qawmin, nil-qawka l-programm jħor blisem ta' mal-kolb tal-Katuba. għallu mil-ħat, jum lejt il-kbir. Jiena xon, fl-imkien ma' Missier Ivan, nistednuk tibqa' fil-kumpanija tagħna għal din is-sija li ġejja, fejn ser indoqqu valzi ta' lejt li żgur ser ikunu għall-gosti tagħkom.
Peress li llum il-ħadd qegħdin niċċelebraw din il-festa kbira, xieraq li llum indoqqu valzi relatati ma' dan żminijiet li tant huma popolari f'Malta u f'Għawdex. Nieħu din l-opportunità biex inselli għal morda li jinsabu fl-isptarijiet lil dawk li jgħixu weħedhom l-emigranti tagħna u narguraw lilhom u l-kumplement tas-semmija l-lejt it-tajjeb. Mela ngħaddu issa għall-ewwel valz tal-programm tal-lum, Resurrection Waltz, kompożizzjoni Emmanuel Buġejja.
Thank you.
Naddu għal Valz Limis, Figolli, kompożizzjoni F. Gallia.
Viva Lejt, ek jismu l-Vals li jmiss, kompożizzjoni F. Gallia.
naddu għal Vart Slimis, Lejt il-Kbir, kompożizzjoni John J. Patch.
Prima mattina, eksemmiħ il-kompożitur Dominic Darmanin, nisimgħu dan il-vals flimkien.
Il-Falz Limis iġib l-isem ta' Il-Roj, kompożizzjoni ta' Rodrik Buġeja.
Aktar valsijiet. Spring Waltz, kompożizzjoni Patrick Kotajar.
Thank you.
Dara d-dua l-aktar valzijiet illum flejt il-kbir, u propju issa imiss il-valz Vincere, kompożizzjoni ta' Vince Farrugia.
Aktar valzijiet, Springtime Waltz, kompożizzjoni Joseph Magri. Thank you.
Dual Waltz Ihor, Day of Triumph, kompożizzjoni ta' Carmelo Scicluna.
Thank you.
Flowers in Springtime, ek jismu dan il-vars li jmiss.
Dwa l-aħħar valz li għandna lilkom għallum, Coronation Waltz. Thank you.
Dak il-valz, naslu fit-tmim ta' dan il-programm ieħor mal-kolb tal-Katuba. L-appuntament tagħna miegħek huwa l-għada, it-2 18 April. Mela sa dak in-nar saħħa.